Зураг 8 аялагч тархсан хүмүүс явсан зөв бүрдээ үгийг тунхагсаар байв. Филипп Самарын хотод ирж орсон суугчдын Есүс Христийн дараа тунхаглаж байла. Хурсан олон Филиппийн үлдэж байсан бүх тэмдгүүдийг харж түүнийг сонсож санал нэгтэйгээр яриаг нь анхаарал тагнан чагналаа. Хотод элб үзүүлэн Самарынхныг гайхшруулж байсан тэдний дунд агуу нэгэн химих Симон гэгч нэгрээр байжээ. Тэд их баггүй бүгдээрээ түнд анхаарал хандуулж тэр удаан хугацааны турш элбэр бусдыг гайхшруулдаг байлаа. Тэд түнд анхаарлаа хандуулдаг байжээ. Харин Бурхны хаанчлал болон Иесус Христийн нэрийн тухай сайн мэдээг тунхагласан Филипп итгэсэн хүмүүс баптист хүртцгээж байв. Симон хүртэл итгэсэн бөгөөд баптист хүртсэний дараа Филиппийг дахаар болов. Самарид Йохан Петр ирж хүмүүс дээр гар тавин залбирахад ариун сэнс өгөгдөж хүмүүс Бурханд итгэж эхлэв. Симон үүнийг хараад тэр хоёрт мөнгө өгөөд энэ их хэмэртлийг надад өгөөч гэв. Гизэл Петр түүний мөнгийг авсангүй. Чамтай хамт харин чиний мөнгө чамтай хамт мөнхөг болог. Учир нь чи Бурхны бэлгийг мөнгөөр авч чадна гэж санаа юу? Энэ хар санаанда гимшиж эзэн залбир гэв.